тыңладык. Гомум Русиядагы социаль һәм икътисади хәлдән аерым Татарстанныкына күчик. Татарстан икътисад министрлыгы вәкилләре республика шәһәр районнарында яшәүчеләрнең тормыш шартларын бәйләгән мәгълүматлар бастырып чыгарды. Гыйнвар-февраль айларын үз эшенә алган социаль икътисади үсеш күрсәткечләре рейтингында Казан, Чаллы шәһәрләре һәм Әлмәт муниципаль районы беренче урында бара. Ягъни бу шәһәрләрдә яшәүчеләр иң яхшы хәлләләр дип санала. Әмма гади халык бу күрсәткечләргә шикләнеп карый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дәүләтнең рәсми мәгълүматларына караганда, гадәттә хезмәт хаклары да, товар әйләнеше дә һәр вакыт үсештә кебек күренә. Сөт, ит җитештерү планнарында һәр ел аннан алдагысыннан артыграк үтәлгән булып чыга. Нефть чыгаруда планны тутыра. Олар артыннан әйбер бәяләрдә калышырга теләми. Халыкның кесәсен юқартырга булыша. Дөрес, пенсияләрендә елга бер мәртәбә булса да, берничә йөз сумга арттырып куялар анысы. Тик икенче айда ук кабат әйбер бәяләрдә пенсияның игезәге кебек аның артына ябыша. Әмма барлык булар янында гади халыкның хезмәт хаклары гына андый тизлектә яңа үрләр яуламый. Бер караганда халык мондый статистикаларга күнегеп тә бетте кебек инде. Көпчелек кеше купшы саннар белән тормышны бәяләү дәүләткә кирәктер дип статистикага игътибар да итми. Кайчанда булса хезмәт халкын чыннан да арттыралар икән, ул вакытта дәүләт статистикасына да ышаныр идек ди, исемен әйтергә теләмәгән бер казанлы. Шушы көннәрдә Татарстан муниципаль берәмлекләренең социаль икътисади үсеш күрсәткечләрен өйрәнгән белгечләрнең мәгълүматлары, ягъни дәүләт статистикасының чираттагысы икътисад министрлыгы сайтында дөнья күрде. Әлеге рәсми мәгълүматларгә караганда, иң яхшы тормыш Әлмәттә булып чыга. Бактың исә Әлмәт районында уртача хезмәт хакы 19990 сум икән. Түбән Кама, Лаеш районнары һәм Казан шәһәрендә алардан әллә ни калыша дип әйтеп булмый. Аерма 1000 тәңкә чамасында гына. Ә менә Чүпрәле районында хәлләр мөшкелрәк. Анда яшәүчеләр уртача 8797 сум 60 тиен ала икән. Бу әле уртача күрсәткеч. Уртача булмаган статистикага керүчеләр күпме хезмәт хакы ала икән соң? Бу хакта шул районнарда яшәүчеләр генә төгәлен әйтә алыр иде мөгаен. Дөрес, 10 мең сум хезмәт хакы алмаган районнар арасында Әтнә, Мөслим, Балтач, Арча һәм башка районнар да бар. Кеше башына туры килгән ваклап сату күләме буенча да Казан, Чаллы, Әлмәт бер тирәдә бара. Әлеге шәһәр һәм район үзәкләрендә узган елның гыйнвар-сентябрь айларында уртача исәпләгәндә һәр кешегә 162, 106 һәм 92 мең сумлык товар сатылган икән. Ә менә бу елның гыйнвар-февраль айларында республикада җан башына уртача 6747 сумлык табыш тура килгән. Бу сумма кесәгә килеп кергән хезмәт хакы, пенсия, стипендия һәм башка түләүләр кушылып, тигезләп бүлүдән барлыкка килгән. Әлеге күрсәткечләр буенча Түбән Кама 1-нче, Әлмәт 2-нче һәм Югары Сан 3-нче урынны биләп тора. Әлмәт дигәннән әлмәтлеләр үзләре бу саннарга ышанамы икән соң? Кайда эшләгәнен әйтергә теләмәгән Наил Вакасов исемле Әлмәт кешесе үз шәһәрләрендә гади халыкның андый хезмәт хакы алып яшәмәвен бу саннарның эре түрәләрнең эре хезмәт хакларын исәпләүдән килеп чыгуы турында әйтә.
Әгәр дә менә гади халык менә мин үзем зарплата белән әйткәндә ул мал туры килми, беренчектә. Ул әгәр дә начальство итер башлаучы кешеләр белән общий алганда, шуны уртачасын бүлгәндә шулай килеп чыгадыр. Безнең зарплата гади халыкның андай алай күп түгел. Менә без 10 мең берсен әйткәндә.
Ничә уйлыйсыз, менә хәзерге көндә бер гаиләнең тормыш алып бару өчен хезмәт хакы ничә сум булырга тиеш?
Ну, әгәр дә менә гаиләне алып бару өчен, әгәр дә кешегә балалары урнашкан булса, үй булса, нидә 10 мең ул яшәп, ашарга, эчәргә, квартплата түләргә җитә. Әгәр дә мәгәр баланы укытырга калса, берәй стройка белән исаларга калса, әгәр аларга, ну, үй җиһазлары аларга, андый сумма җитми икән дип күп ашыга икән.
Мәгәр фәндә менә сез битендә еш кына Казанга киләсез, чагыштырып карый аласызлар, башкалар белән Әлмәт шәһәрләрендәге азык-төлек һәм башка әйберләрнең менә бәяләре ничек үзгәрә? Бармы аерма?
Ну, бәяләрне мин, конечно, бик алай әйтә алмыйм, чагыштырып йөргән юк. Ну, бәяләр, мне кажется, что Әлмәттә, что Казанда бер төрле белмим.
Хезмәт хаклары менә шундый 19 мең, 25 мең булу өчен гади халыкны нәрсә эшләргә кирәк аларга? Ничек үзгәртә алар үз тормышларын?
Yine bizim gadi halk, bizim bigerek tanış yaşayınca, nasıl yetin? Her bir ugalıkta uzun şeyin yedavulsa bildir aynı. Tupaya karamak için yedavulun sizi bara bitindi. Yine profsayuzlar bizim aşağırısı, profsayuz gadi halkını yoklamıyor. Hatta tek bir yaşı olan şeysini yakaladın. Sen yine basınında kütörülesin bile, eğer daha sonra olsun bile, baksa hiç ne olup da. Biz kadar hiç tek şükür edip, el yakışığına nefamın diye. Bizim hukukla bizim, bizim orada sivil transizmine hiç tek şeylere bağırıp hiç direk edin. Alar mesela tekstiller türeler kilgende bir tavar kayrasın kusatıyor. Aha bunlar iyi bir tavar. Olar kilgende zarflatın da iyi bir tipi şakara var bir tavarızı. Ama şu, yine siz yine kunak şakardan da yine tekstil kesalasın. Şunu da alar da tekstil kayrasın tekstil kesalan ise alar kitle buranın şulay yok başına.
Yani kuz bu yolu devam ete de bir getirirsiniz.
Ну, да, мы те сейчас булашак да, омерга шулай булды да, булашак да инде булды. Мен Россияда ул тәртип булыр микән, юк микән?
Ди Наил Вәкасов. Гади халык хезмәт хакыбыз 10 мең шамасы ди. Хөкүмәт исә уртача хезмәт хакы 20 меңгә якын дип белдерә. Кайсысына ышанырга соң?
Дигән сорау белән тәмамлый үз язмасын Казаннан Райнур Шакир.